សួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសរបស់កម្មវិធី AI 1សប្ដាហ៍នេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទតកតងទៅនឹងការយល់ដឹងទូទៅអំពីក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ឬក៏ហៅកាត់ថា IPEF ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងមានវាគ្មិនចូលរួមដោយកញ្ញាលីណូរីដែលជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហើយកញ្ញាក៏ជាមន្ត្រីកម្មសិក្សាតាក់ទងទៅនឹងការស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីផងដែរបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរកញ្ញាលីណូរី
សួស្តីសុផារិតនិងសូមជម្រាបសួរទៅដល់ទូរទស្សនិកជន AVI Voice ជាទីគោរព
បាទកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះកំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden ទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនលោកបានដាក់ចេញនៅក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ថ្មីមួយឬក៏ហៅកាត់ថា Indo-Pacific Economic Framework IPEF ជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ការសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ផ្ទាល់ជាបឋមកញ្ញាលីណារីតាអាចជួយបកស្រាយបន្តិចបានទេថាតើអ្វីទៅជាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ហើយអ្វីទៅដែលជាហេតុផលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Joe Biden ក្នុងការដាក់ចេញនូវក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific
អង្គការសុផារិតសម្រាប់សំណួរជាក់ស្ដែងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ឬហៅកាត់ថា IPEF នេះជាយន្តការសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលនេះមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឡើយតែវាដើរតួនាទីនៅក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ក្របខ័ណ្ឌនេះដែរត្រូវបានដាក់ចេញកាលពីថ្ងៃទី23ឧសភាកន្លងទៅដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden នៅទីក្រុង Tokyo ដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសសមាជិកសរុបបឋមចំនួន14រួមមានកូហ្វីជីឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនូវែលសេឡង់សហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានចំនួន7ទៀតលើកលែងកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាទំហំសេដ្ឋកិច្ចសរុបរបស់ក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនេះស្មើនឹងប្រមាណ 40% នៃ GDP សកលសរុបដែលច្រើនជាង 10% បើធៀបទៅនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម RCEP គោលដៅដ៏សំខាន់របស់ក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺការបដិញ្ញាកសាងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ធនជាងមុននិងចែកនៅវិធានច្បាប់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម Digital ក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific នេះធ្វើឡើងដោយផ្អែកទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីនាំតំបន់នេះទៅរកវិបុលភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីសម្រាប់សតវត្សទី21បើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេដ្ឋវិមានបានឲ្យដឹងថាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនេះដែរត្រូវបានដាក់ចេញដើម្បីបំរើដល់ការប្រកួតប្រជែងសេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងហើយវានឹងពង្រឹងភាពធន់និរន្តរភាពបរិយាបន្នការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយុទ្ធធននិងការប្រណាំងប្រជែងសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរួមជារួមតាមរយៈកំណត់ប្រដូចផ្ដើមនេះសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដៅរួមចំណែកក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្ថិរភាពវិបុលភាពការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ដូចបានបញ្ជាក់ពីសេដ្ឋវិមានថាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឡើយហេតុនេះហើយវាបានបង្កជាមន្ទិលនឹងការចោទសួរជាច្រើនជុំវិញបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗហើយវាមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ័យផ្អើលជាមួយនឹងវត្តមានក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនេះឡើយដោយលើសពីហេតុផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តខ្វាត់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តក៏មានចេតនាឲ្យបាននឹងកំពុងប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនេះក្នុងការរាំងខ្ទប់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់លើពីនោះទៅទៀតវាក៏ជាការគៀកគរកសម្លេងគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាប្រទេសដែលមានគំនិតដូចគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិនផងដែរ
បាទអរគុណកញ្ញាតើក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific នេះនឹងគ្របដណ្ដប់ទៅលើវិស័យអ្វីខ្លះដែរហើយជាពិសេសនោះវាអាចនឹងចាក់ឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះចំពោះការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្ទាល់
ក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនេះបានកំណត់យកនិងបំរើឲ្យសសរស្តម្ភចំនួន4រួមមានពាណិជ្ជកម្មដោយយុទ្ធធននិងធនភាពធននៃខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលស្អាតការកាត់បន្ថយសារធាតុកាបូននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសសរស្តម្ភចុងក្រោយផ្ដោតទៅលើពន្ធដារនិងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងការកសាងសមត្ថភាពលើពាណិជ្ជកម្មដោយយុទ្ធធននិងធនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាធំធំចំនួន7ដែលរួមមានពលកម្មបរិស្ថាននិងអាកាសធាតុសេដ្ឋកិច្ច Digital កសិកម្មការអនុវត្តប្រកបដោយដំណាភាពនិងបទបញ្ញត្តិគោលនយោបាយប្រកួតប្រជែងនិងការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មចំពោះការបង្កើនភាពធន់នៃខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់សហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថានឹងបដិញ្ញាពង្រឹងដំណាភាពភាពចម្រុះសន្តិសុខនិងនិរន្តរភាពក្នុងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលរំពឹងថាធ្វើការសម្របសម្រួលដោយវិធានការនានាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិផ្សេងៗពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីត្រៀមខ្លួនរួចរាល់និងបន្ធូរបន្ថយឥទ្ធិពលដែលបណ្ដាលមកពីផលរំខាននានាសម្ដៅធានាឲ្យបាននូវវឌ្ឍនភាពអាជីវកម្មពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពនិងការ ទ្រង់ផ្នែក logistics នៅទីនេះឲ្យបាននៅការផ្សារភ្ជាប់ទៅរកវត្ថុធាតុដើមនិងកែច្នៃចម្បងនានា semiconductors សារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗនិងបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលស្អាតការលើកកម្ពស់ធម្មពលស្អាតការកាត់បន្ថយសារធាតុកាបូននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះគឺស្របទៅនឹងគោលដៅនិងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលសសរស្តម្ភនេះនឹងពន្យាការអភិវឌ្ឍនិងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាធម្មពលស្អាតសម្ដៅកាត់បន្ថយសារធាតុកាបូនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងកសាងភាពធន់និងផលប៉ះពាល់ដោយអាកាសធាតុហើយក៏រួមបញ្ចូលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាការប្រមូលហិរញ្ញវត្ថុនិងមជ្ឈបាយនានាដើម្បីជំរុញភាពប្រកួតប្រជែងនិងពង្រឹងការតបជាប់ដើម្បីធានាការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងនោះក៏មានការអនុវត្តពន្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងរឹងមាំប្រឆាំងការលាងសម្អាតប្រាក់និងប្រឆាំងរបបស៊ីសំណូកស្របទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានស្រាប់យ៉ាងណាមិញយើងសង្កេតឃើញថា IPEF បានដាក់ចេញដោយពុំទាន់មានការចែងច្បាស់លាស់ជាឯកសារកំណត់ណាមួយឡើយហេតុនេះវានៅទាមទារឲ្យមានការដាក់ចេញផែនការច្បាស់លាស់និងរឹងមាំជាងនេះសម្ដៅចងកាតព្វកិច្ចទៅលើការសហការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសជាសមាជិកចំពោះតំបន់ជាគណី iPath ត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនយល់ឃើញថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររៀងខ្ទប់អសប់ដែលបានចូលជាធរមានកាលពីដើមឆ្នាំ2022នេះការបដិញ្ញាពង្រឹងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់iPath ជាការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលធំមួយជាមួយនឹង OSEP រីឯវិស័យសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅក្នុង iPath ទំនងជាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនដែលមជ្ឈដ្ឋានអ្នកវិភាគភាគច្រើនមើលឃើញពីការដាក់ចេញនូវវិធានតាក់ទងទៅនឹង e-commerce និងស្តង់ដារលើលំហូរនៃទិន្នន័យឆ្លងដែនដែលជាបញ្ហាគោលមួយដែលត្រូវស្វែងរកចំណុចប្រសព្វរវាងភាគីទាំងអស់ខណៈពេលដែលយើងពុំឃើញមានវត្តមានប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួននៅក្នុងសមាជិកភាពនៃក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនេះវាហាក់បានសម្ដែងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់នៅគោលនយោបាយបាយចាប់បង្ខំឲ្យជ្រើសរើសភាគីណាមួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរបស់មហាអំណាចការនេះជាហេតុផលស្មុគស្មាញមួយដែល iPath អាចនឹងធ្វើឲ្យមានគម្លាតកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និង Asia គ្នាផ្ទាល់ iPath អាចបង្កឲ្យមានការបែងចែកការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ពិសេសចំពោះប្រទេសដែលមានទំនោរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដែលប្រកាន់ជំហរផ្សេងពីនេះ
កញ្ញាលីណូរីយើងឃើញថានេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific ស្របពេលដែរសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែលើកកម្ពស់នៅការនៅភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Indo Pacific ផ្ទាល់នេះបើតាមទស្សនៈរបស់កញ្ញាថាតើអាចទេដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់នៅក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនេះជាឧបករណ៍ថ្មីមួយនៅក្នុងការពង្រឹងនៅអនុភាពរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់បន្ទាប់ពីការពង្រឹងទៅលើអនុភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យសន្តិសុខកន្លងមកនេះ
ចាប់តាំងពីពេលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដើរចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម CPTPP នៅក្នុងរដ្ឋបាល Donald Trump សហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ងាកមកពង្រឹងវិស័យសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដោយចង់រក្សាភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនស្របជាមួយការគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងនានាបានភ្លាមៗពីគូបដិបត្តិដោយឡែកការមើលឃើញចិនបន្តមានឥទ្ធិពលខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅតំបន់ Indo-Pacific សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្ត Quad ក៏ចង់បង្កើនសមត្ថភាពនិងឥទ្ធិពលខ្លួនលើផ្នែកនេះផងដែរបន្ថែមពីលើវិស័យសន្តិសុខជាក់ស្ដែងការដាក់ចេញនូវក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះស្របទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ដែលមាននិន្នាការរៀងខ្ទប់និងប្រកួតប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ជាមួយយន្តការរបស់មហាអំណាចដទៃទៀតពោលគឺយក្សសេដ្ឋកិច្ចចិន iPath បានក្លាយទៅជាឧបករណ៍ប្រកួតប្រជែងថ្មីមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នានាបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅលើឥទ្ធិពលរបស់ចិនដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តយល់ថាតំបន់នេះពុំគួរមានវត្តមានឬឥទ្ធិពលរបស់ចិនឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់ខ្លួនក៏មានទំនោរគាំទ្រនិងលើកកម្ពស់ភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងតំបន់របស់ឥណ្ឌាផងដែរវត្តមានរបស់ឥណ្ឌាក្នុង iPath គឺជាតួអង្គសំខាន់មួយដែលអាចប្រកួតប្រជែងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាមួយចិនដែលអាចជំរុញក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនេះឲ្យមានសន្ទុះទៅថ្ងៃអនាគតនិងរក្សាគាំទ្រដល់វត្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ផ្ទុយមកវិញឥណ្ឌាក៏ពឹងផ្អែកភាគច្រើនទៅលើចិនចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនានាដែលសរបញ្ជាក់ថាបើសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ប្រើប្រាស់ឥណ្ឌាតាមយន្តការ iPath ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយចិននោះត្រូវរក្សាឲ្យបានថាឥណ្ឌាក៏មានស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងងាកទៅបង្កើនទំនាក់ទំនងនិងការចូលរួមពីសំណាក់បណ្ដាប្រទេសនៅកោះប៉ាស៊ីហ្វិកដែលសរបញ្ជាក់ថាមហាអំណាចនេះនឹងពង្រីកឥទ្ធិពលខ្លួនក្នុងតំបន់ទាំងនៅបណ្ដាប្រទេសដីគោកនិងប្រទេសដែនកោះ
បាទអរគុណកញ្ញាជាចុងក្រោយតើកញ្ញាយល់ឃើញយ៉ាងណាអំពីទិសដៅនិងផែនការអនាគតក្នុងការអនុវត្តនៅក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់
ដំណងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំបង្កើនអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនពិសេសលើផ្នែកយោធានិងសន្តិសុខដើម្បីដើរតួនាទីជាអ្នករក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់តំបន់និងពិភពលោកប្រសិនបើមើលលើតថភាពទូទៅយើងសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកសាងនូវឧត្តមភាពរបស់ខ្លួននិងសម្ព័ន្ធមិត្តលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះដោយរំពឹងរក្សានូវអនុត្តរភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់វត្តមានរបស់កោះហ្វីជីជាសមាជិកដែលជាប្រទេសនៃដែនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកដំបូងដែលចូលរួមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនេះហាក់បង្ហាញពីជំហរនឹងទិសដៅដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់គៀកគការគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាប្រទេសនៅកោះប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីពង្រីកអធិបតេយ្យខ្លួនឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនដោយកម្រិតនៃ IPEF នៅត្រឹមជាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចដែលពុំមានចំណងគតិយុត្តណាមួយចំពោះប្រទេសជាសមាជិកហេតុនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានទិសដៅបន្តពិភាក្សាជាមួយគ្រប់ភាគីដើម្បីស្វែងរកវិស័យផ្សេងៗដែលគួរទាញយកមកធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀត IPEF អាចនឹងអនុវត្តជាការរឹតបន្តឹងការពង្រឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចំពោះប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងយន្តការនេះពិសេសបំរើឲ្យការវាយបកជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានរបៀបវារៈផ្សេងៗបើទោះបីជាមានគោលដៅរឹតបន្តឹងការរះឡើងនៃឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនយ៉ាងណាក្តីតែ IPEF គួរប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងតំបន់ជាជាងការប្រកួតប្រជែងដែលវាជំរុញឲ្យមានការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងជាងមុនទន្ទឹមនឹងនេះសេចក្តីព្រៀងផែនការនិងសកម្មភាពក៏ជាតម្រូវការចាំបាច់ដើម្បីកុំឲ្យ IPEF គ្រាន់តែជាយន្តការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្រដោយប្រើសម្បកក្រៅជាការសហការវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីដល់កញ្ញាលីណូរីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយនិងពន្យល់តកតងទៅនឹងការយល់ដឹងទៅលើក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
សូមអរគុណសុផារិត
បាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយ Thank you.